Izpilddirektoru pakļautībā ir pašvaldības struktūra vienības iestādes un kapitāla sabiedrības. Spēkā esošais likums par pašvaldībām noteic, ka izpilddirektoru amata kandidātu balsojumam domes sēdē izrauga pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma. Tagadējais likums neprasa izpilddirektoru jaunajos novados meklēt atklātā konkursā. Tomēr pašvaldību darbu pāraugošajā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norāda, tā atbilstoši starptautiskai praksē būtu pareizākā pieeja. Ogres novadā apvienojušies četri Ličinēja novadu un jaunās domas deputātu vairākums ir spējuši vienoties par atbalstu Ličinējam Ogres novada izpilddirektoram Pēterim Špakovskim. Ogres novada mērs Egils Helmans no Nacionālās apvienības šo izvēlu pamato ar Špakovska ilgo pieredzi pašvaldības izpilddirektora amatā. Turklāt konkursa rīkošana un rezultātu gaidīšana aizņemtu pārāk daudz laika.
Saplūst četras pašvaldības vienā kopējā sistēmā. Reorganizācijas darbinieku pārņemšanas nolikumi, dokumentu aprits kārtība, sludināt no konkursu, gaidīt, kad atnāks kāds no malas un sakārtos, kā pašvaldības radāt, tad vienkārši nav fiziski laika, jo cilvēki ir uztaukušies un tas mums prasītu labākajā laikā mēneši trīs, sliktākas būtu kāds pusgads. Ka mēs konkursu kārtībā varētu kaut ko izvēlēties.
Atšķirīga pieeja ir Bauskas novada domē, kur uz izpilddirektoru amatu izsludinās konkursu. Tomēr šādu lēmumu veicinājusi domas deputātu vēlme izvērtēt vēl kādus kandidātus, jo šo amatu pretendē tikai esošais, arī dzen amatā pieredzējušais Bauskas novada izpilddirektors Jānis Kalinka. Ir panākt vienošanās, ka viņš šobrīd turpina darbu pašvaldības struktūras izstrādē, taču atrodot citu izpilddirektoru, Kalinkam pienāksies vietnieka amats. To neslēpj Bauskas novada vicemērs Aivars Mačeks no Nacionālās apvienības.
Nu, katrā gadījumā nebija vairākuma vienprātības, kad varētu pacelt roku par esošo izpilddirektoru, tāpēc mums tika veiktas pārunas ar visiem četriem izpilddirektoriem. Attiecīgi viņi, kurš izteica vēlmi, kurš neizteica, teiksim, ka citā amatā strādāt vai nepretendēt uz šo izpilddirektora amatu, līdz ar to palika tikai viens. Nu, un vairākums deputātu nebija gatavi balsot, un līdz ar to mēs vienojāmies ar izpilddirektoru, ka mēs taisam šo te konkursu, un tā kā īsā atteicās pārējie trīs uz izvērtēšanu, nu tad ko tad mēs to vienu varam izvērtēt, mums nav ar ko salīdzināt. Ja viņš paliks kā stiprākais, tad mēs viņu arī stiprināsim.
Līdztekus pašvaldībām jāizrauga arī pagastu un pilsētu pārvaldnieki, kuri būs izpilddirektoram pakļauti pašvaldības struktūru vadītāji komunikācijai ar iedzīvotājiem pievienoto novadu centros. Viņu uzdevums ir rūpēties par pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību tajās vietās, kur iedzīvotāji ir pieraduši tos saņemt. Jau pieminētajā Ogres novada domē uz šīm amatvietām organizēs atklātu konkursu. Turpretī Ropažu novada domas deputāti jau pirmajā sēdē ir lēmuši vairākos pārvaldnieku amatos iecelt domai pārstāvēto partiju pārstāvjus. Piemēram, par pārvaldnieku Ropažos ir kļuvis vēlēšanās aiz strīpas palikušais Ličinējas Ropažu novada mērs Zigurds Blausis no partijas Latvijas attīstībai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis norāda, ka esošais likums neaizliedz šādu praksi un atliek paļauties uz pamatotiem pašvaldību lēmumiem.
Ņemot vērā spēkā esošo regulējumu, jāteic, ka mēs no šādiem gadījumiem nevaram izvairīties. Tomēr pašvaldībai būtu jāspēj izvērtēt tas labākais kandidāts un nevis izaugoties to pēc politiskām simpātijām, bet arī vērtējot viņa spēju organizēt jautājumus, kas ietilpst attiecīgi pārvaldnieka amata pienākumus. Šis vērtējums būs izšķirošs, iespējams, nākošajās pašvaldību vēlēšanās, kad vietējie iedzīvotāji pateiks, mēs esam aizmirsti, par mums nerūpējās un nelieks nezinis. Tad līdz ar to esošā vara noteikti nav bijusi tā, kas mums nodošinājusi arī labu pārvaldību mūsu attiecīgajā pašvaldībā.
Jāpiebilst, ka sagatavošanā esošais jaunais likums par pašvaldībām paredzēs pienākumu pārvaldniekus meklēt atklātā konkursā. Pašlaik vēl vairākās pašvaldībās pievienoto novadu centros par vadītājiem izvēlēti kādreizējie izpilddirektori. Jānis Kincis, Latvijas Radio.